កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំផានផាសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្ដាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកសវនាការតាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលក្នុងនោះក៏មានសក្ខីកម្មពីជនរងគ្រោះដែលមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមមកនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលខ្លួននិងសមាជិករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានជួបប្រទះបង្ហាញទៅដល់តុលាការផងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានពិសេសបងប្អូនយុវវ័យចំនួនក្រោយបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអ្វីខ្លះទៅលើជនជាតិវៀតណាមហើយថាតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងកាប់សម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមចាស់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័សសូមលើកយកប្រធានបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមមកពិភាក្សាដោយកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនដើម្បីរងចាំឆ្លើយនៅសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងផងដែរចាសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវត្តមានលោកនេតភត្រាចាសសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកបងណផាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់បាទ
ចាសសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមរបស់លោកនេតភត្រា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ទាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមនិងបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយក៏មានព័ត៌មានស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានស្ដាប់សាកសីតាកតងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទថាបានអនុវត្តប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីម្នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទិនទៅនឹងទុក្ខវេទនានិងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ដោយសារតែមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមចាស់ជនគ្រោះប្រាក់ដឿនដែលបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយវៀតណាមបានថ្លែងថាប្រពន្ធរបស់លោករួមទាំងកូនត្រូវបានយកទៅសម្លាប់នៅពេលដែលគេដឹងថាមានខ្សែស្រឡាយវៀតណាមព័ត៌មានពិស្ដាសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់លោកសនរដ្ឋារាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
សក្ខីកម្មជនរងគ្រោះជាប់ខ្សែស្រឡាយជនជាតិវៀតណាមជនរងគ្រោះប្រាក់ដឿនដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានរៀបរាប់ថាលោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីកូនកាត់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានរៀនសូត្រជាមួយគ្នានៅមុនពេលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមានកូនចំនួន6នាក់លោកប្រាក់ដឿនបានថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសដោយបង្ខំឲ្យចេញពីភូមិដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅនឹងក្រោយពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមចាប់ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមនឹងក្រុមគ្រួសារខ្មែរដែលបានរៀបការជាមួយជនជាតិវៀតណាមទៅកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានដឹងពេលដែលបានស្ដាប់ឮពីបញ្ហានោះដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលថាលោកអាចនឹងបែកបាក់ជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយវៀតណាមលោកក៏បានខិតខំក្នុងការដូរឈ្មោះកូនៗរបស់ខ្លួនពីឈ្មោះវៀតណាមមកជាឈ្មោះខ្មែរទាំងអស់
នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ដើម្បីពួកគេបានរស់រានមានជីវិតបាទកាលដែលជំនាន់អពតគឺគ្នារៀបទេមានតាំងពីបនជំនាន់សម្ដេចសីហនុម្នាក់ហើយគ្នាក៏បានប្រឡាយប្រឡប់ទៅចូលមករួមកងរំលឹកដល់ទៅស្រុកទៅទីគេដឹងយ៉ាងណាក៏ទៅដែរតស៊ូដូចចំពោះរូបខ្ញុំថាបើទៅចូលប្តីហើយបើខ្ញុំទៅខាងនេះ
ចូលមកចូលឪម្លោះហើយនៅសុខចិត្តឡាប់រស់ទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងកងខ្ញុំបាទនឹងមានប្រពលគ្រួសារដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការអីគេចេះតែធ្វើទៅប៉ុន្តែគេដឹងពូនកំណត់បើគេស្រង់សិទ្ធិទេនឹងអស់ហើយថាឥឡូវមានចំនួនប៉ុណ្ណេះគ្រួសារមានកូនប៉ុណ្ណេះអ្នកឬមានប្តីប៉ុណ្ណេះមានប្រពន្ធប៉ុណ្ណេះអ្នកជាខ្មែរមានប្តីប៉ុណ្ណេះអ្នកជាវៀតណាម
ក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលប
ខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រហាក់ប្រហែលជានៅក្នុងក្រុមក្នុងកងដែលមកពីស្រុកហ្នឹងផ្ដាល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ឈ្មោះតែម្នាក់ទេគឺឈ្មោះមិត្តជុំដែលចេញពីស្រុកថានេះវាយកប្រពន្ធវៀតណាមក្តាប់នៅលើតាជាខ្ញុំច្បាស់ហ្មងមានតែម្នាក់គត់ទេគេឲ្យព័ត៌មានទៅខាងកម្មអភិបាលទាំងមិត្តប្រុសមិត្តស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគេថាគឺរូបខ្ញុំបានត្មងថាមិត្តឌឿនហើយនិងមិត្តប៊ូសំបានហ្នឹងប្រកាសជាវៀត ដែលគេពីមុនដែលគេសួរដល់ក្រោយទៀតមិត្តនឹងបានតែឯកភាពជាមួយឯដែងសមមិត្តនឹងដោយផ្ដល់យកឯដែងរបស់ស៊ីហូបចុកនឹងក៏គេឲ្យគំនិតមេថាប្រកាសឲ្យគេសួរមិត្តនឹងទៀតថាប្រកាសទេមិត្តនឹងបានប្រកាសប្រកាសដែរថាប្រពន្ធជួនជាតិវៀតណាមតែប្តីខ្មែរទេហើយខ្ញុំបាទក៏វាជន់ពីព្រួតដោយភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រួសារលោកប្រាក់ដឿនបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការប្រកាសឲ្យជួនជាតិវៀតណាមត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួ
ជិកក្នុងគ្រួសារ
ខ្ញុំបានក៏បានឮសូរសម្ដីប្រធានកងថាកំពុងឲ្យត្រូវគេប្រមូលបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសខ្លួនវិញហើយគេក៏ប្រកាសដែរគេប្រកាសប្រាប់ថាបើនរណាចង់ទៅឆាប់ទៅឲ្យហើយបាទចា៎បាទខ្ញុំបាទជំរាបជូនឃើញគេប្រមូលក្នុងទូកកបូលមួយដែលខ្ញុំបានឃើញផ្នែកផ្ទាល់ហ្នឹងដែលបើកទៅតាមទន្លេព្រែកដែលខ្ញុំបានឃើញនៅសហគមន៍ខ្ញុំបាទហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញមួយជាក់ស្ដែងមែនតែចំនួនប្រហែល 20-30 នាក់តែព្រែកហ្នឹងវាមានច្រើនចំនួនដល់ 3-4-10 ព្រែកហ្នឹងនឹងគេទៅប្រឡោះណាទេដែលគេមកពីទន្លេសាបក្តីគេមកពីខាងកំពង់ហ្លួងក្តីមកខាងណៃណៃឆ្នុកព្រំក្តីគេបញ្ជូនវៀតណាមទៅតាមផ្លូវតែចំពោះមុខសហតខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏ថាមានតែមួយទេតែដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំថាមិនព្រមទៅឯងនៅងាប់ជាមួយប្តីហ្នឹងក៏សុខចិត្តនៅងាប់មែនដូចពាក្យតែប្រពន្ធខ្ញុំបាទថា
តាមសម្ដីជួនរងគ្រោះម្នាក់នេះក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់កូនក្មេងដែលបោះឡើងទៅលើនិងចាក់នឹងចំពោះទង់កំភ្លើងរបស់ខ្លួនរាប់ទាំងកូនរបស់លោកផងលោកថាក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានចាប់ខ្លួនប្រពន្ធនិងម្ដាយឪពុកក្មេងជាជនជាតិវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតដែលមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនជាតិខ្មែរក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរហើយធ្វើការបែងចែកក្រុមជនជាតិខ្មែរមួយខាងនិងក្រុមវៀតណាមមួយខាង
ដែលខ្ញុំបាននៅនឹងឃើញថាកាក់សំណល់សល់មួយដែលបញ្ជូនទៅមិនទាន់អស់នៅពេលក្រោយបានគេបញ្ជូនទៅទៀតឃើញគេហាមឃាត់នារីនោះឈ្មោះនារីអាំបាទហើយគេប្រាប់ថាម៉េចឲ្យគេបញ្ជូនទៅអស់មុននៅសល់តែមួយគេយកមកទុកក្នុងសហតខ្ញុំតែនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយមិត្តកងទ័ពហ្នឹងគេប្រាប់ថាមិត្តឯងកុំនិយាយវៀតណាមតទៅទៀតនិយាយជាភាសាមួយគត់ទៅគឺភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ខ្ញុំនៅមុខរោងហ្នឹងកំពុងពុះព្រួលពុត្រីមលោកដើម្បីធ្វើការដោយថារនិសាត្រីជូនខាងខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយវាដល់ពេលស្ងាត់បន្តិចវាទៅចែកទៅថាជាភាសាវៀតណាមហ្នឹងញ៉ញយ៉ញយ៉ញយ៉គេស្ដាប់បានគេហៅចុកមកដីខ្ញុំស្មានតែគេហៅសួរចម្លើយគេដោះស្រាយស្រាប់តែដល់ចាប់សក់ក្បាលបានវាយបដោយលង2ថ្ងៃគេចាប់បញ្ជូនទៅខាងសេះឡាប់តែឡាប់ចាប់បញ្ជូនទៅខាងវៀតណាមបដោយតែហ្នឹងបាត់មុខខ្ញុំអត់ដឹងទេ
សក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីប្រាក់ឌឿនបានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃនេះហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានបន្តសវនាការពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍បន្តទៀតហើយសវនាការគ្រងនឹងបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន 1.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់អវតកនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាកន្លងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានបិទផ្សាយជាសាធារណៈបានឲ្យដឹងថា ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន 1.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលហៅកាត់ថា AWTK ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្ដល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះតុលាការនេះចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះជាមួយការផ្ដល់វិភាគទានថ្មីនេះជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសរុបចំនួនជាង83លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានាដំណើរការរបស់សាលាក្តីក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការរាំងស្ទះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការយុត្តិធម៌គួររំលឹកផងដែរថានៅដើមខែធ្នូនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ទទួលបានថវិកាចំនួន4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានផ្តល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់3លាន2សែនដុល្លារអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសជំនួយធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនហើយទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយនេះសរុបមានជាង20លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់និទានភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាលោកនាងទើបបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅក្នុងសវនាការដែលកំពុងតែដំណើរការពីបទចោទទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនស្ដីអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2ហើយព័ត៌មានមួយទៀតនោះទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជុំវិញប្រធានបទឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្ដាហ៍នេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះផងដែរហើយថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីខ្លះអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកនាងសុខនរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយអំពីការចុះផ្សាយនៅតាមទំព័រកាសែតក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែវិច្ឆិកានិងដើមខែធ្នូនេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះមានវិទ្យុអូស្ត្រាលីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចាប់អារម្មណ៍និងបានសរសេរអំពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងនោះសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា VOA បានចុះផ្សាយនិងដាក់ចំណងជើងថាអ្នកខ្លុំមើលចង់ឲ្យកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីខ្លុំមើលសាលាក្តីនេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការស្វាស្វែងរកថវិកាគាំទ្រសាលាក្តីលោកបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការខកខានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតក្កតនឹងការបិទបាំងលើការរកដំណោះស្រាយស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយហើយនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនបានសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការចាត់វិធានការលើសំណុំរឿង003និង004កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅសារព័ត៌មានដដែលនេះបានសរសេរចំណងជើងថាមិនមែនជនសង្ស័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់ត្រូវនាំមកឃុំខ្លួននោះទេលោកនេភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានពិភាក្សាអំពីការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004លោកថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះថាមិនមែនជនសង្ស័យទាំងអស់សត្វតែត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេនៅដំណាក់កាលនេះគេត្រូវស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅរកការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះវិទ្យុអូស្ត្រាលីក៏បានសរសេរចំណងជើងទាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីកូនកាត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលបានថវិកា4លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា nâng xâm nôm rương xôn xôn bì đâm nạc ca tì bí. Sai vần nạc ca sẽ đáp sạc khách cam lưu ông hát của tốc bốc mần ánh lưu chôn chít Việt Nam trong đoàn khmai cỏ hôm, nâng thua lang nơi thang ngay tì bì thân ủ. Sai vần nạc ca xua đánh đào lưu phò tàng khăn ông xâm nôm rương xôn xôn bì vẹp bí. Lưu ông hát ca thua tốc bốc mần ánh lưu chôn chít Việt Nam khăn ông trong đoàn khmai cỏ hôm, mần bán thua lang nơi thang ngay tì xăm sạc khai vật chá nụ tì. ដោយសារសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីមួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឋាននៅទំនប់ត្រពាំងថ្មត្រឡប់មកមើលសារព័ត៌មានគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីវិញបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុមបញ្ចប់សំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ2នៅចុងឆ្នាំ2016នឹងសាក់សីធ្វើការនៅការរឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មមិនមែនជាការងារដោយបង្ខំទេសាក់សីរូបនោះនិយាយថា ការធ្វើការងារនៅការរឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនមែនជាការងារដាក់កំណត់ដោយបង្ខំទេរីឯការកំណត់ឲ្យពលករលើកដីនិងបាក់កម្លាំងនោះលោកបន្ទោសទៅលើមេកងថ្នាក់ក្រោមព្រោះតែចង់យកល្អជាមួយអង្គការដើម្បីរក្សាតួនាទីនិងអំណាចរបស់ខ្លួនតកតងនឹងការមិនបញ្ចេញឈ្មោះសាក់សីវិញត្រូវបានប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកចៅក្រមនឹងនុនប្រកាសថាជាការដំរើរបស់សហចៅក្រមសឹកអង្កេតអន្តរជាតិ ដោយសារតែសាក់សៃនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះខាងលើនេះយើងឃើញថាការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បានចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះផងដែរចាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកខ្ញុំសុខុននៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ
ចាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលរបបខ្មែរក្រហមបានចាប់កំណត់ឡើងប៉ុន្តែរបបនេះត្រូវបានដួលរលំទៅវិញនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយបន្សល់ទុកនៅសោកសង្រេងនិងការឈឺចាប់យ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានបាត់បង់សាច់ញាតិសមាជិកគ្រួសារនិងកាយសម្បត្តិជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជនរងគ្រោះដែល ធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយរវាងអ្នកនាងសុខនជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺជារយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 ពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ទាំងក្មេងទាំងចាស់និងជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាតាមបញ្ជានៃរបបកុម្មុយនីសរបស់ប៉ុលពតតាមការនិយាយរបស់បងប្អូនដែលបានរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះផ្ទាល់លោកបាននិយាយថាវាគឺជារបបមួយដែលពុំគួររំលឹកឡើងនោះឡើយត្បិតជារបបដ៏ប្រៃផ្សៃដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះវាបានកើតឡើងចំពោះបងប្អូនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងគ្នាចាចង់ ដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការបញ្ចេញយោបល់និងបទពិសោធន៍របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំដឹងថាកាលនោះពួកអពោតវាសម្លាប់ដឹងពួកអពោតពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងដឹងសម្លាប់ហើយយើងទៅរែកជីកដីជីកអីចឹងវាធ្វើបាបយើងចឹងអត់មានអីហូបអត់មានអីចឹងវាធ្វើបាបយើងមិនឲ្យហូបមិនឲ្យស៊ីចឹងចេះតាមតំណាវាធ្វើបាបយើងទៅអ្នកណានិយាយខុសទៅសម្លាប់យើងចោលចឹងទៅហើយខ្ញុំបានជាខ្ញុំវានេះខ្ញុំចិត្តថារត់គេចរត់អីរែកអីគេចទៅបាក់ដៃបាក់ជើងអីមើលខ្ញុំបាក់ដៃទៅថាវាយ៉ាប់ដែរកាលនោះក៏ខ្មែរក្រហមនឹងវាធ្វើបាបយើងយើងខំធ្វើអង្គធ្វើអីយកមកស្មល់ធូមុខចឹងវាឲ្យយើងហូបឯងឲ្យបបហូបហើយយើងបបឲ្យយើងហូបបបនឹងលាយតាំងពីសពតាំងពីគល់ហុងគល់អីហ្នឹងហើយបើថាអញ្ជ័យបើថាក្នុងជនជាតិវៀតណាមអត់ខ្ញុំអត់ដឹងផង
សម័យហ្នឹងនិយាយទៅវាដូចខាងខ្ញុំមិនសូវជាមានខាងជនជាតិវៀតណាមនេះអត់មានប៉ុន្តែបើជនជាតិចាមអានឹងមានសម្រាប់ខ្ញុំកាលនោះនៅខាងនេះនៅភូមិកោះកភេមខេត្តកំពង់ចាមស្រុកកំពង់សៀមវានិយាយទៅជំនាន់នោះខាងនោះអត់មានទេដូចអត់មានជនជាតិវៀតណាមទេខាងសង្កាត់ខ្ញុំនោះ บ่าน้องภูมินั่งอดเมนอดเมนจนเจ็ดเวียดนามเลยบ่เมนเมนจามบ่จามมันนั่งโยเตอร์เมนจามโยเตอร์บ่าวิโยเตอร์ปันแตนดังสลับมันสลับปันไปหายเจียสลับนั่งอดบายเพื่อเชิญมันท้าจนเจ็ดจามจนเจ็ดนาที่สมัยจะขมายกูเบี้ยสำหรับได้บังอดอาหารนั่งดมอน
ขมายกูจังนะเอ้ยว่าเราโยนไปสลับเต้เม็ดอดอดยิ่งต้องหัวไปสลับจังเต้โลดานาลุยไอ้ไอ้นั่งโยนไปสลับเจ้าให้ปุ่ยเจ็ดแพมนั่งไอ้ท่าโดยตัววัฒนาบงโอนเนี่ยเธอกาทมไปอัมบริสะแพมไอ้นั่งตามสายโยกลิงลิงอัมเมนตกไปเมนตาตามสายให้นั่งจามปั้นนั่งหึงทักไม้อัมเมนไอ้ท่าเนี่ยไกรกรอไอ้อัมเมนเนี่ยโยแต่เนี่ยเมนเจงปีเป็นตัวปีกปวงจามไอ้ตัวยังอ่ะอ่ะดังแบบว่าตัวยอตัวไปเจ้าหน่อยหุ่ยไปไงนั่งไอ้ล้างยอเอาเจนมาใจไอ้ปุ่ยยืนนั่งนั่งไงยำไอ้บองเป่ายำกินสลับเจ้าตั้งสายตอนยำเขาเลยกระไรเขาเลยนะบานสกอลกินน้องกินเจ้าอัดเสียเอาบองเป่ายำงอกอ้ามันโผล่ซ่าไอ้นั่งอัดเนียนจบใส่ยูนไอ้เด้ถัดขมายซ้อย
ขมายยังกูสลับได้เออตอนเนี้ยเขาคอยตอนเนี้ยจวบสายเทียนจวบไอ้จวบเวียดนามอะไรเงี้ยเวียดนามด้วยคือเนี้ยบรรทายไปจวบสายเทียนกูไปโยตลับเจ้าเลยนิสัตกูไปโยตลับเจ้าได้ปกติเอาจวบนิสัต
กูก็เคยมีเหตุการณ์น้ำตกไหนได้ดูก่อนถัดดัง
เอ้เหตุการณ์ไปทุบคืนกูไปโยตดับประดายตักกูต้องไปโยตลับเพื่อประดายตักเน
า
ะ
เอาจว
บมาเวียดนามเอาจวบสายแมนตันนี่เราทำไมยังกูไปสลับนะบรรทายตัวเราเขาหอยติดตัวไปเดินสลับอ่ะลุยไอซีโยสลับอ่ะจับประดามโจรู้หมดจัดพยายามตอนรู้ไม่จัดสมุยยันเพื่อจับประดามรู้มารู้บ่ายยังเกิดจ้ะเพียกลุ่นแต่น้องตามเพิ่งปุ่นเชิญในโบปีอ่ะนะคุณเพียโบปีสมัยจัดไว้จัดบุญนั่งเบียเสียเชื่อตั้งไปจ่ายตู้จ่ายลุ่นจ่ายเลี้ยจ่อเวียดนามโยต่างอ๋อโยต่างสลับเจ้ามันบุญโยต่างโคซ่าโยมาบุญจ้าไม่เอาซีใส่ชูมองเวียดนามเอาจบไปโยเตอร์โยเตอร์ยินสู้ด้วยนะวิวิจิลี่โยเตอร์มาโยเตอร์บัดโยเตอร์ตึงยุบนะโยไปได้ตั้งงานนะจะนอนโบปีกี่นี้นะโบปีกบอดนะ
เมียนยัยมวยนั่งเวียดนามอ่ะยวนนั่งก่อนยัยขมายอัดใส่จะไปจะไปจะโปดนั่งอ่ะในเวียดนามลังตะดอนนั่นคือสอบไปปีไปไงโยก่อนตะไว้เจ้าอันนั้นเคยพนันจ้ะให้การนั่งคางสไบเหียงให้นั่งไผ่แวงเนี่ยประดาเอาไปเชิญนะหัวโผล่ย์อปอดประดาเอาไปไว้ตะแหลกโจมอันดาเบย์มองอันดาเบย์ติดแสยังจังอ่ะไว้ตะแหลกโจมนองนั่งหัวโผล่เนี่ยคางสไบเหียงให้นั่งไผ่แวงเนี่ยการนั่งปูนั่งเฉลี่ยเตยปีนั่งเกี่ยลาอันเตยนั่งเอาไปตั้งสบู่เอาไปตั้งกระมายมเพอเถียดการนั่งไม่เออยมงบอ่ะนะเฉลี่ยเตยอ่ะชั่นนำจัดประมุ่ยนะปงปิงออดนะยมเคยนั่งเคยตอนพระแรกคางไผ่เวงสไฟเหียงเนี่ยจะเตยไว้เจ้าเฉินนะประดาหัวโผล่ให้เบียประดาแต่ปีนี้ไอ้ขมิ้นมันเท่าไหมขมิ้นนายสีกับเพลิงจังโอ้ได้มวยมกมวยข่อยประดาเนาะโยเตยไว้เจ้าเบียไว้ตะแหลกโจนด่าเนาะก็ถ้าคางสไบเหียงให้นั่งไผ่เวงนั่งกัดยวนเฉินนะโยตะไบเจ้าอันนั้นหยับดังจังนะ
จมวิ่งเรื่องรายตึงดีดำใบสไบรงโยตะท้อหนึ่งกับซับซาชีดสลากเล็กไมกระห้องได้เมื่อสหเมธวีสหประดิอัญญาชีดหนึ่งอันตรชีดบานนั่งกำปองทวีกากัดกระไดแต่เหลืออดเด็ดเมดดึกนองไมกระห้องดำใบสไบรงโยตะท้อหนึ่งบังหางปีกาปิดในระบบการบัญชีประชีธิปไตยได้บ้านพดระลดเตินในทั้งไงที่ปรำปีเมกราชนะมือปอนปรำบุญเลยเชิดสับปรำบุญ
ดำเนินจมวิ่งการจมนมจมแรกก็ได้อัดดัดเม็ดดักน้อมขมายกระห้องหนึ่งแน่ตัวตัวคอตรายกระปูบอมพอด
มิ้นจะเจ๊ขนมกำวิธี
จมนมจมแรกก็ได้อัดดัดเม็ดดักน้อมขมายกระห้อง
นิคยมส้มสู้สมนุ่มวยตะการลูกเน็ตแพตราจิมบุนเซน ថាតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ទៅលើបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនវៀតណាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាស់លោកនិភត្រាចា
បាទសូមអរគុណអ្នកបងនភាគឺយោងតាមដំណើរការនៃដំណើរការសវនាការនេះគឺយើងឃើញហើយថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការលើក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមដែលក្រិតកម្មនេះគឺយើងធ្វើការការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺបន្តពីឧក្រិតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមពីព្រោះឧក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម២រូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននេះគឺមានឧក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងឧក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមបាទហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងមូលហេតុដែលមានការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិវៀតណាមគឺយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺវៀតណាមអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដោយសារតែពួកគេមានភាសានិងវប្បធម៌រួមឬពីព្រោះពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបានសម្គាល់ពួកគេថាជាវៀតណាមហើយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងត្រូវបានសម្គាល់ដោយអ្នកផ្សេងទៀតដូចនេះដែរបកគុំនីកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាវៀតណាមជាក្រុមជាតិមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះទៀតអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃបកគុំនីកម្ពុជាក៏បានចាត់ទុកវៀតណាមថាជាក្រុមពូជសាសន៍មួយដោយយោងទៅតាមជីវសាស្ត្រនិងជាពិសេសតាមដើមកំណើតខ្សែស្រឡាយខាងម្ដាយដោយចាត់ទុកពួកគេថាជាក្រុមមួយដោយយោងទៅតាមការកំណត់សម្គាល់តាមរយៈភូមិរូបសាស្ត្រជាមួយភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសវៀតណាមហើយយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគោលនយោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយចំនួន5ដែលអនុវត្តដោយបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដើម្បីការពារបដិវត្តសង្គមនិយមគឺការដាក់ក្រមជាក់លាក់ជាគោលដៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចាំបាច់នានាតកតងទៅនឹងផ្នែកស្ដីពីជនជាតិវៀតណាមគឺដេកាដំណោះស្រាយបានគូសបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះគឺមានអត្ថិភាពមានន័យថាការមានវត្តមាននៅមុនឆ្នាំ1975និងរីករាលដាលពេញមួយរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979កាលពីដំបូងគឺបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដោតទៅលើការបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ពីទឹកដីកម្ពុជានិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញហើយដេកាដំណោះស្រាយបានចោទប្រកាន់ថានួនជានិងឃីវសំផនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើក្រមជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលខាងលើតាមរយៈទូនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជនជាតិវៀតណាមនេះគឺត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាក្រុមជាក់លាក់ហើយក៏ដូចជាក្រុមជាក់លាក់ផ្សេងទៀតដែរជនជាតិចាមនិងអ្នកមួយចំនួនទៀតហើយគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់បដិវត្តដែលត្រូវកំទេចចោលហើយយោងតាមសាកសីមួយចំនួនគឺបានលើកឡើងថាវៀតណាមនេះគឺជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនត្រូវសម្លាប់ចោលហើយសូមបញ្ជាក់ថាមានការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមនឹងគឺពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនៅអំឡុងពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយសកម្មភាពនេះក៏បានអនុវត្តតាំងតែពីឆ្នាំ1973បន្តអនុវត្តពីរហូតដល់ឆ្នាំ75រហូតដល់ឆ្នាំ76ហើយយើងឃើញថាមានប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនដែលត្រូវបានរងទុក្ខវេទនានិងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបនោះបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកនិភត្រា
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎ឥឡូវសូមជួបលោកវុទ្ធីនៅភ្នំពេញជំរាបសួរ
បងជួបបងហើយទុំជំរាបសួរអីលោកមេតការផង
បាទជំរាបសួរបង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរតែមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាចេះអីតាមពិតបាទខ្ញុំវាអត់មានឯកសារណាមួយច្បាស់លាស់ទេតែគាត់ខ្ញុំវាសួរចាស់ចាស់គាត់និយាយថាខ្មែរក៏អីជំនឿវៀតណាមគឺកាលពីសម័យរុនណុលគាត់រុនណុលឡើងកាន់អំណាចអញ្ចឹងគឺវៀតណាមប្រហែលជាគាត់សម្រាប់អស់ច្រើនណាអញ្ចឹងប្រហែលជានៅសល់ទីទួលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាអីសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជំនឿវៀតណាមហ្នឹងគាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមហ្នឹងសម្រាប់អស់ប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងណាហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិភាគតិចមួយណាច្រើនជាង
ចា៎
ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកនេះថាថាជនជាតិវៀតណាមដែលគឺហូមយកទៅសម្រាប់នោះតើអង្គការគេនឹងចោតពីបត់អីឬថាចោតពីបត់អី គឺថាចោតចោតវិបត្តិបត់អីខ្លះចឹងទៅគឺថាបើសិនជាខ្មែរវិញខ្ញុំដឹងថាគាត់ថាគេគាត់ណាគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយអ្នកដូចថាបងប្អូនសាក់បួនសាក់ប្រាំចឹងទៅគឺគេយកសម្រាប់ចោតចឹងទៅអើបើជំនឿវៀតណាមគេគាត់ចោតវិបត្តិអីដែរ
ចាចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរ
អរគុណច្រើនអរគុណចាសូមអញ្ជើញលោកនិតភ័ត្រាចាសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមអស់ប្រមាណអ្នកហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជនជាតិភាគតិចតើខាងណាច្រើនជាងវៀតណាមឬក៏ជនជាតិភាគតិចហើយសំណួរទី3នោះសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺចោទទៅលើបាត់អ្វីចា
៎បាទការដែលខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺតាមដែលសាកសីបានលើកឡើងគឺថាខ្មែរក្រហមបានចោទទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងមានន័យថាជាអ្នកដែលប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងឯងហើយយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយគឺតកតងជាមួយនឹងទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រគឺយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញប្រជាសាស្ត្រចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមានប្រជាជនវៀតណាមប្រហែលជា400,000នាក់នៃប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1970ហើយនៅក្នុងចំណោម400,000នាក់នេះមានប្រជាជនប្រហែលពាក់កណ្ដាលដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយរបបលន់នល់នៅក្នុងឆ្នាំដដែលខណៈដែលជនជាតិវៀតណាមចំនួន150,000នាក់ទៅ200,000នាក់ផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយអ្នកជំនាញការដែលសរសេររបាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថាមានជនជាតិវៀតណាមប្រហែលប្រមាណជា20,000នាក់នៅបន្តរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយថាពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រោមដៃរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយដេកាដំណោះស្រាយក៏បានបន្តទៀតថាទំនងដូចជាមានចំនួនប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានចំនួនតិចតួចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយសាកសី2នាក់បានផ្ដល់ផុសតាងថាពួកគេបានដឹងថាមានប្រជាជនវៀតណាមដែលរួចផុតពីការសម្លាប់ដោយបានលាក់ខ្លួនឬបានបន្លំខ្លួនជាប្រជាជនខ្មែរសាកសី3នាក់ផ្សេងទៀតបានរៀបរាប់ថាពួកគេដឹងថាមានប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់ឬ2នាក់មិនត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនេះទេសាកសីម្នាក់ដែលមានម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺបាននិយាយថាទោះបីជាសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ភ័យច្រើនរួមទាំងម្ដាយគាត់ត្រូវបានសម្លាប់គាត់ត្រូវបានគេទុកឲ្យរស់ពីព្រោះនៅភូមិខ្ញុំមិនសូវមានវៀតណាមហើយប្តីខ្ញុំគេចេះកាត់ដេរជាពិសេសគឺមួកបារេនិងខោអាវរបស់ខ្មែរក្រហមនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីដីកាដំណោះស្រាយហើយចំពោះការស្លាប់ជនជាតិវៀតណាមបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺតើមានចំនួនប៉ុណ្ណារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជម្រាបជូនថាមានចំនួនប្រមាណទេដោយសារតែតឡាកាបាននឹងកំពុងតែពិនិត្យទៅលើផុសតាងផ្សេងៗហើយយើងនឹងរំពឹងថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចេញសារក្រមទៅលើសំណុំរឿងនេះយើងនឹងអាចដឹងចំនួនពិតប្រាកដថាតើចំនួនហ្នឹងប្រហែលប្រមាណប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាចំនួនពិតប្រាកដវាហាក់ដូចជាមានការលម្អាក់សូម្បីតែចំនួនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះក៏អ្នកប្រជាសាសន៍មិនអាចនិយាយថាចំនួនប្រមាណឲ្យគត់ដែរអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេជឿថាប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់មានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងតិចបំផុតគឺចំនួន1,700,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ចន្លោះពី1,700,000ទៅ2,200,000នាក់ដែលបានស្លាប់អញ្ចឹងគឺតួលេខនេះគឺមិនទាន់កំណត់ថាយ៉ាងម៉េចទេយើងរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះបាទ
ចាអរគុណលោកនិភ័ត្រាពាក្យខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងនឹងមានន័យថាចង់ផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមទើបមានការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមបែបនេះហ៎ចា
បាទអ្វីដែលសាកសីគាត់បានលើកឡើងគឺខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងគឺចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលចង់ផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ជាអ្នកដែលរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការបដិវត្តរបស់ពួកគាត់នោះបាទ
ចាអរគុណលោកនីភ័ត្រា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកសុខហ៊ីចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកក្មួយស្រីជំរាបសួរលោកអ្នកភក្ត្រាផងបាទ
ចា
បាទជំរាបសួរ
បាទមែនតើឈ្មោះពេញគឺតាំងសុខហ៊ី
តាំងសុខហ៊ីខីចាលោកមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមដែរ
ទេខ្ញុំគឺជាជនជាតិខ្មែរ
ចា
បាទជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺអរគុណណាស់ហាលោកអ្នកភក្ត្រាខ្ញុំមិនសួរទេដោយសារថាខ្ញុំបានស្ដាប់ឬអ្វីដែលលោកអ្នកភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងពិតដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់នៅក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិព្រៃភ្នៅឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងនៅនៃចក្រាកាលនោះខ្ញុំបានជំរាបជូនលោកដឹមសវណ្ណរំថាបើអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងអង្គសន្និការហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគាត់ឃើញដឹងរឿងពិតជាក់ស្ដែងច្រើនហើយកាលនោះប្រហែលជាខ្ញុំដឹងថាលោកដឹមសវណ្ណរំគាត់បានរៀបចំអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមនៅកន្លែងអង្គសិក្ខាសាអង្គសន្និការខាងក្រៅផ្នែកក្រោមហ្នឹងដែរមកតាមខ្ញុំដឹងបាទអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនថាខ្ញុំជួបរឿងពិតបងជីដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះសាមតូគាត់ត្រូវជាកូនម្ដាយនឹងខ្ញុំណាបងប្រុសខ្ញុំហើយមិត្តភក្តិគាត់មួយទៀតឈ្មោះប៉ោបានតកូលស្អីប៉ោខ្ញុំអត់ចាំទេគ្រាន់តែថាពេលនោះគឺ3នាក់ខ្ញុំជាមួយបងជីដូនមួយខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ឈ្មោះប៉ោហ្នឹងកំពុងតែហូបបាយពេលល្ងាចគឺបាយកងច្រឡាក់នៅក្នុងផ្ទះបាយហ្នឹងណាបាទពេលនោះក៏យើងឃើញងាកទៅក្រោយឃើញមានទីហានខ្មែរក្រហមនៅភូមិបៃភ្នៅហ្នឹងគេហៅថាក្រុមអាវទួយជេកគឺបានន័យថាពួកហ្នឹងពួកនីរដីចុះទៅខាងបូពាដើម្បីទៅប្រក្រាបពួកបូពាអញ្ចឹងគេចោតបងខ្ញុំដែលឈ្មោះសាំតូកូនម្ដាយមីងខ្ញុំហ្នឹងគាត់សាច់ទួងសហើយនឹងលោកប៉ោហ្នឹងឈ្មោះប៉ោមតិគាត់ហ្នឹងកូនរបស់ខ្ញុំចាំបានថាលោកប៉ោហ្នឹងឪពុកគាត់ឈ្មោះហាងជីវឈ្មោះហាងជីវយ៉ាងគេសង្ស័យថាជាវៀតណាមជាយួនហើយប៉ុន្តែគេថាបាត់ទុកនៅស៊ីរុងស្រីក្នុងដោយប្រសាសន៍លោកនៃភក្ត្រាលើខាងដើមអញ្ចឹងគេក៏ហៅសួរឈ្មោះថាមួយណាឈ្មោះមិត្តតោមួយណាឈ្មោះមិត្តតោពេលនោះបងខ្ញុំគាត់ភ្ញាក់គាត់ធ្លាក់សុភាពីដៃនៅចំពោះមុខខ្ញុំហើយជាងគាត់រងបាយជាប់កាប់មួយនៅប្រឈរនៅដើមខ្វាត់នឹងគេយាជាប់កាប់នឹងឲ្យលើកដៃឡើងហើយគេយកកាមាចងបងភៀមហើយនឹងចងឈ្មោះតោឈ្មោះប៉ោហ្នឹងដល់ចងពីអ្នកហ្នឹងហើយមានលោកមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកាលហ្នឹងកងចល័តប្រធានកងចល័តម្នាក់ទៀតឈ្មោះឈឿងគេមកសួរខ្ញុំថាមិត្តភីឯងទៅជាមិត្តជាមួយមិត្តតោចង់បញ្ជាក់ជូនព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ថាពេលហ្នឹងទោះជាបងខ្លួនឯងក៏ដោយក៏អធិញ្ញាប្រាប់ថាជាបងជីដូនមួយទេតែអ្នកប្រាប់ថាចង់មិត្តរួមនៅក្នុងកងចល័តនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ប្រវត្តិគាត់យ៉ាងម៉េចផងការពិតគឺគាត់ជាបងជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំកូនម្ដាយមីងខ្ញុំបង្កើតបាទនេះហើយគឺរបបនោះគឺនៅភូមិព្រៃភ្នៅហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាភូមិព្រៃភ្នៅស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងនេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះនិយាយពីសម្រាប់វៀតណាមខ្ញុំទាញពីបងជីដូនមួយខ្ញុំយកមកនិយាយប៉ុន្តែបើនៅក្នុងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងដែលឃុំបងប្រុសខ្ញុំហើយនឹងមិត្តប៉ោនោះហ្នឹងគឺនៅសាលាឃុំព្រៃភ្នៅហ្នឹងហ្នឹងហើយណាហើយទ្រង់ទ្រាយរៀងអានេះអាជាចាស់ហ្នឹងនៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងបងប្រុសចាបងប្រុសរបស់លោកចាបងប្រុសរបស់លោកនឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទេ
យកឃុំនៅហ្នឹងយកឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយយប់ឡើងយប់មិនបែរជាម៉ោង7ជាងក្នុងភូមិនៅអាកន្លែងឃុំគាត់ហ្នឹងនៅមុខវត្តខាងជើងភូមិព្រៃភ្នៅហ្នឹង
ចាចា
ហើយក្នុងកាត់មុខវត្តហ្នឹងគេអត់ឲ្យអ្នកណាដើរទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំណែគេចាប់បងខ្ញុំទៅចង់ដឹងថាគេយកទៅឃុំនៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរកាត់មុខវត្តហ្នឹងខ្ញុំដើរលលំហ្នឹងឮសម្លេងបងខ្ញុំស្រែកឮសម្លេងណែមិត្តតោហ្នឹងស្រែកអ្នកណាក៏បានជួយផងប៉ុន្តែសួរថាយើងជួយចាទេបើគេឃុំជាប់ហើយគេស្ទាយអាការគេជួបបរិយនៅភ្លឺពេញមុខបន្ទប់ហ្នឹងបើទោះជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅជួយបានដែរ
ព្រោះ
គេមានកភ្លើង
បាទចាចា
អញ្ចឹងបងប្រុសខ្ញុំហើយនឹងមិត្តតោហ្នឹងគេយកទៅសម្លាប់នៅខាងលិចសាលារៀនបឋមសិក្សាភូមិបៃភ្នៅហ្នឹងគឺគេហៅថាទួលព្រៃបឹងលោកនៃភក្ត្រានៅក្នុងសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅទួលព្រៃបឹងហ្នឹង
ចាខ្ញុំអរគុណដែលលោកបានចែករំលែករឿងពិតដែលបានកើតឡើងចំពោះសច្ញាតរបស់លោកចាចាជំរាបលាលោកប
ាទជំរាបលាលោកនៃភក្ត្រា
សុខីចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតចាជំរាបសួរចា អាឡូចាន
េះខ្ញុំឈ្មោះបុប្ផា
បុប្ផាចាពីខាងណាមកចា
ខ្ញុំខលពីភ្នំពេញទៅ
ចាចាអរគុណអ្នកស្រីមានអាយុប៉ុន្មានហើយ
ខ្ញុំមានអាយុ52ឆ្នាំ
ចាអរគុណបងស្រីមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិវៀតណាមទេក្រុមគ្រួសាររ
បស់ខ្ញុំគាត់ជាកូនកាត់ចា
ជីតាណោះចា
ច
ាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងរបបនោះចា
ពីដំបូងជីតាខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញជាមួយពួកខ្ញុំទេតែដល់ឆ្នាំ1975បែកភ្នំពេញទៅគាត់បានទៅរស់នៅស្រុកកំណើតនៅស្រុកគ្រីវងចាហើយក្នុងឆ្នាំ1978នោះឃើញដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយថាវៀតណាមបានចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរហ្នឹងក៏មានការបាញ់គ្នាតិចតួចជាមួយនឹងកងទ័ពប៉ុលពតហ្នឹងហើយប្រជាជនជាច្រើនបានជម្លៀសខ្លួនពីស្រុក108នោះមកកាន់ស្រុក105ចាដល់ពេលអញ្ចឹងជីតាខ្ញុំក៏រត់មកតាមហ្នឹងដែរចាគាត់រត់ពី108មកស្រុក105ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រស់នៅបានមួយរយៈខ្លីទេដូច្នេះត្រូវអង្គការប៉ុលពតហ្នឹងចោទគាត់ថាជាជនជាតិវៀតណាមចាអញ្ចឹងក៏គេយកគាត់ទៅសម្រាប់ចោលទៅ
សម្រាប់តាជីតាម្នាក់ហ្នឹងទេអត់មានអ្នកផ្សេង
តាជីតាម្នាក់ចា
ចាចុះបងអីអត់ត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ទេព្រោះមានខ្សែស្រឡាយអញ្ចឹង
ចាអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅឆ្ងាយពីជីតាខ្ញុំចាខ្ញុំរស់នៅស្រុកត្រាំកក់ប៉ុន្តែជីតាខ្ញុំគាត់រស់នៅត្រាំកក់ដែរប៉ុន្តែនៅជិតភ្នំដំរីរមៀល
ចា
ខ្ញុំមាន
ចាមានគេអស្គាល់ប្រវត្តិបងទេកាលហ្នឹងចាអរគុណបងអញ្ចឹងបងមានសំណួរទេសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំមានសំណួរមួយថាចំពោះអ្នកដឹកនាំក្នុងរបបប៉ុលពតនោះដែលប្រកែកខ្លួនថាពួកគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអំពើអក្រក់កម្មទាំងឡាយនៅលើប្រជាជនស្រុកត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគាត់និយាយហ្នឹងមិនពិតទេចាគាត់ដោះសារយកតែរួចខ្លួនប៉ុណ្ណឹងចាចង់ឃើញចង់ឲ្យគាត់ថាគាត់ទទួលខុសត្រូវពិតមែនឬអត់លើការសម្រាប់រង្គាលទៅលើប្រជាជនថាភិកច្រាប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនវៀតណាមអីហ្នឹងគឺស្លាប់រង្គាលដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនឹងស្នេហ៍ដែរហើយពួកគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់បានពាក់ព័ន្ធខ្លួនរឿងនឹងឆ្លើយដាក់គ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់វាជារឿងមួយដែលថាគ្មានភាពទទួលខុសត្រូវតែអញ្ចឹងអង្គសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះពួកគាត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសម័យពលពតទាំងនោះ
ចាអរគុណបងបុប្ផាចាជម្រាបលាបងចាចាំលោកនិភត្តនានឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយខ្ញុំមានសំណួរដែរហើយនឹងបន្តឆ្លើយសំណួររបស់បងតែម្ដងបងភិជនគាត់ជាការចូលរួមជាមតិយោបល់លោកអ្នកភត្រានៅក្នុងសំណុំរឿងអក្រិតកម្មបលាយពុះសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមមានជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកដែរដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវិនីចា
បាទជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងជាតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងគឺមានចំនួន68រូបបាទដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយពួកគាត់គឺមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងមានទាំងអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមផងដែរបាទ
ចាចាលោកនេះភេត្រាមានអ្វីឆ្លើយតបទៅបងបុប្ផាចា
បាទតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលមីងបុផាលើកឡើងគឺជាអ្វីដែលតឡាការបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីរកផុសតាងក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបានដឹងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយើងឃើញថាជនជាប់ចោតគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅតែរក្សាសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអញ្ចឹងសំណួរទាំងឡាយដែលបានចោតសួរទៅលើជនជាប់ចោតគឺមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេហើយយើងសង្ឃឹមថាជនជាប់ចោតគឺគាត់នឹងអាចពិចារណាទៅលើអ្វីដែលជាការសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការឆ្លើយតបប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគឺជាសិទ្ធស្របច្បាប់របស់ជនជាប់ចោតបាទហើយខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមបន្តិចដែរដោយសារតែបងប្អូនជាបរតបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ជនវៀតណាមជាពិសេសគឺលោកសុខីដែលបានលើកឡើងអំពីការសម្លាប់នៅព្រៃវែងឯហ្នឹងគឺយោងតាមនៃការដំណោះស្រាយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺសាក្សី ីជាច្រើនបានអះអាងថាមានការសម្លាប់រង្គាលទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលវៀតណាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងនាឆ្នាំ1977 78ហើយនិងឆ្នាំ79ហើយយោងតាមប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺជុំវិញតំបន់មួយផ្នែកឬទាំងអស់នៅរបស់ខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងរួមមានតំបន់20តំបន់22តំបន់23និងតំបន់24នៃភូមិភាគបូព៌ាមួយផ្នែកឬមួយក៏ទាំងអស់ហើយតាមដីកាដំណោះស្រាយដដែលគឺថាកម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមទៅតាមវិធីសាស្ត្រមួយដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវរកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឬរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើជំរឿនចំពោះបុគ្គលណាដែលមានដើមកំណើតវៀតណាម
ចា៎
បញ្ជីស្រង់ឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមដែលរៀបចំរួចជាស្រេចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលធ្វើការចាប់ខ្លួនដែលរឿងនេះសាក់សីម្នាក់បានបំភ្លឺថាជាការអនុវត្តបញ្ជាដែលចេញពីថ្នាក់លើ
ចា
៎នៅពេលខ្លះគេបានប្រាប់ទៅប្រជាជនវៀតណាមថាពួកគេត្រូវតែយកទៅរៀនសូត្រទៅប្រជុំឬមួយក៏ទៅកាប់រំពាក់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានដាក់នៅក្នុងរទេះសេះហើយយកចេញទៅដែលការដំណោះស្រាយក៏បានលើកឡើងថាជារឿយៗបន្ទាប់ពីមេគ្រួសារត្រូវបានយកទៅមុនមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយនិងកូនក៏ត្រូវបានយកទៅដែរសាក់សីម្នាក់ដែលម្ដាយគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានរៀបរាប់ថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគាត់អាចនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារអ្នកភូមិជួយយកអាសាហើយបកស្រាយប្រាប់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីសថាគាត់មានឈាមជាខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរសាក់សីភាគច្រើនបានផ្ដល់ភស្តុតាងថាវៀតណាមទាំងអស់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានចាប់យកទៅឬមួយក៏គាត់ដឹងថាប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូតសក្ខីកម្មដែលលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងវៀតណាមនេះគឺមានរឿងរ៉ាវប្រហែលទៅនឹងក្រុមជាក់លាក់មួយផ្សេងទៀតដែលយើងបានស្ដាប់នាពេលកន្លងទៅគឺជនជាតិចាមជនជាតិចាមខ្លះគឺអាចរស់រានមានជីវិតបានក៏ដោយសារតែគាត់បានកុហកក្រុមខ្មែរក្រហមថាគាត់ក៏ជាជនជាតិខ្មែរហើយខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យគាត់ពិសារសាច់ជ្រូកឬមួយក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាជនជាតិចាមពិតប្រាកដហើយដូចសាក់សីមួយរូបគឺគាត់បានបង្ហាញថាគាត់អាចរស់រានមានជីវិតបានដោយសារតែប្រាប់ថាជាជនជាតិខ្មែរហើយគាត់បង្ខំចិត្តនៅក្នុងការហូបសាច់ជ្រូកក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដើម្បីអាចរស់រានមានជីវិតបា
ននឹងតាក់ទង
ជនជាតិចាម
ខ្មែរអ៊ីស្លាមចាលោកអ្នកភត្រាថាតើតឡាកាក្រុងនឹងកោះហៅសាក់សីប្រមាណអ្នកដើម្បីឡើងផ្ដោសក្ខីកម្មតាក់ទងរឿងបាត់អូក្រិតបល័យពុជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមនេះចា
បាទយោងតាមការគម្រោងផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបូងគឺសាក់សីនឹងដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន10នាក់នឹងត្រូវបានកំណត់ការបច្ឆេទរួចហើយដើម្បីធ្វើការកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងតាក់ទងជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនេះបាទ
ចាសាវនាការលើបទឧក្រិដ្ឋបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលម៉ាហើយនឹងក្រុងបញ្ចប់ពេលណាដែរលោកនាយភត្រាចា
បាទចំពោះសាវនាការលើក្រិតកម្មនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមគឺតាំងតែពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទហើយផែនការរបស់យើងគឺនឹងមានការស្ដាប់សាក់សីចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏7 8រូបទៀតដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចចំណាយពេលវេលាពី2ទៅ3សប្ដាហ៍បាទនៅក្នុងការស្ដាប់នេះបាទ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
អរគុណលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឆ្លើយសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងផងដែរហើយអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំណាផានិងលោកនិតភត្រារួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា